Αφού λοιπόν τον περιέλωσαν με τα πολύτιμα μοίρα και τον έβαλαν μέσα στο σεντόνι το λευκό και τον τοποθέτησαν σε Λάρνακα για να τον μεταφέρουν στη Ρώμη, και το καθοδόν άγγελος Κυρίου παρουσιάζεται στην Αγλαΐδα και της λέει: ο άλλοτε δούλος και εραστής σου μεταφέρεται ύψανο, ο άλλοτε δούλος και εραστής σου είναι αυτή τη στιγμή αδελφός και συλλειτουργός δικός μας, και συλλειτουργός, διότι οι άγγελοι συλλειτουργούν με τους ιερείς, με τους αρχιερείς που γίνεται η θυσία, αλλά και αδιαλείπτως στο ουράνιο θυσιαστήριο γίνεται αυτή η ουράνιος εκεί λειτουργία. Όχι όπως γίνεται ακριβώς εδώ στη γη που έχουμε εμείς, με το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας, αλλά άλλου είδους εκεί λειτουργία, με την αδιάλειπτον ψαλμωδία του Τρισαγίου γύρω από το θρόνο του Θεού. Αδελφός, λέγει, έτσι τον ονόμασαν ο άγγελος στην Αγλαΐδα, αδελφός και συλλειτουργός μας. Και να βγεις να τον υποδεχθείς. Η Αγλαΐδα θυμήθηκε τα λόγια του και συγκινημένη πήρε, λέει, τους πιο ευλαβείς και εναρέτους κληρικούς της Ρώμης με εξαπτέρυγα και με λάβαρα και βγήκε 50 στάδια έξω από τη Ρώμη και εκεί τον περίμενε. Εκεί στο σημείο που έγινε η συνάντηση, εκεί σε εκείνο το σημείο αργότερα η Αγλαΐδα έκτισε μεγαλοπρεπή ναό και κελιά γύρω από το ναό και εκεί τοποθέτησε, όταν έφτιαξε το ναό αυτό, σε αυτόν τον μεγαλοπρεπή ναό τοποθέτησε το λείψανο του Αγίου Βονιφατίου που έκανε συγκλονιστικά θαύματα. Όταν προσκυνούσαν, πηγαίναν δαιμονιζομένους στη Λάρνακα του Αγίου Βονιφατίου, έφευγαν τρομοκρατημένοι οι δαίμονες. Τυφλοί έβλεπαν το φως, παραλυτικοί γύροντο. Φοβερά και συγκλονιστικά θαύματα έκανε ο Θεός διαμέσου του Αγίου Βονιφατίου για να τον αντιδοξάσει. Η Αγλαΐδα έδωσε, λέει, όλη της την περιουσία στους πτωχούς και κράτησε τόσα, αφού έφτιαξε εκεί πέρα μερικά κελάκια γύρω από τον ναό που ήταν το λείψανο του Αγίου Βονιφατίου, και περνούσε, λέει, την ζωή της με μεγάλη άσκηση, με μεγάλη άσκηση, ταλαιπωρώντας το σώμα της. Και ο Θεός και εκείνη την αντιδόξησε και πριν κλείσει τα μάτια της, πριν κοιμηθεί, την αξίωσε ο Θεός το χάρισμα της θαυματουργίας και έκανε και εκείνη θαύματα. Βλέπετε πού μπορεί να φτάσει η μετάνοια τον άνθρωπο. Και έζησε 15 χρόνια αυτή την σκληρή ασκητική ζωή, και στα 15 χρόνια αυτής της σκληρής ασκητικής ζωής παρέλαβε ο Θεός το πνεύμα της και την τοποθέτησαν και αυτή δίπλα από το λείψανο του Αγίου Βονιφατίου. Αυτός λοιπόν ο συγκλονιστικός βίος με έκανε τόσο πολύ να τους συμπαθήσω και παρακαλούσα το Θεό να με βοηθήσει προς τιμήν τους να φτιάξω ένα εκκλησάκι, αυτό που υπάρχει σήμερα επάνω δίπλα από το Επισκοπείο, για όσους δεν τον γνωρίζετε, ή για τις γυναίκες που είναι άβατο και δεν μπορούν να έρθουν. Αυτός είναι, με λίγα λόγια, ο συγκλονιστικός αλλά πολύ διδακτικός βίος των Αγίων Βονιφατίου και Αγλαΐδος. Και επανέρχομαι σε αυτό που είπα αρχικώς, ότι μέσα στα πολλά ηθικά διδάγματα, όπως έφτιαξε ένα μεγάλο δίδαγμα, πού μπορεί να οδηγήσει η μετάνοια τον άνθρωπο, σε τι δυσθεώρητα ύψη μπορεί να τον ανεβάσει, όταν όμως αληθινά μετανοήσει. Γιατί μετανοώ, σημαίνει αλλάζω γνώμη, αλλάζω ζωή. Και όχι όπως το κάνουμε εμείς οι περισσότεροι από εμάς, που μοιάζουμε, θα μπορούσα να πω, με τα βατράχια, που είναι μια στο νερό και μια στη λάσπη. Μια στο νερό και μια στη λάσπη. Μετανοώ σημαίνει αλλάζω γνώμη, αλλάζω ζωή. Σε τέτοια μεγάλα λοιπόν ύψη και τόσο ο Θεός αντιδοξάζει αυτούς που πραγματικά αφήνουν την αμαρτία και ολοκληρωτικά αφιερώνονται εις τον Θεόν. Και όπως προείπα, ένα λοιπόν από τα πολλά διδάγματα, δίδαγμα που μπορεί να φτάσει η μετάνοια τον άνθρωπο. Πολλά είναι τα διδάγματα από τον βίο των Αγίων Αυτών, μα όλος ιδιαίτερος αυτό που είπε ο αρχικός και το επαναλαμβάνω. Πόσο προσεκτική θα πρέπει να είμεθα. Πόσοι άνθρωποι πριν αξιωθούν να δουν το τέλος της Αγλαΐδας και του Βονιφατίου δεν θα είχαν κολλαστεί με το να τους κατακρίνουν εφόσον ήξεραν ότι ο δούλος, αυτός ο υπηρέτης, είχε φιλενάδα την κυρά του. Πόσοι δεν θα κατέκριναν την Αγλαΐδα που θα ήξεραν ότι είχε εραστή της τον Βονιφάτιο και θα πήγαινε η καταλαλιά και η κατάκριση μέσα εκεί που είχε πολύ προσωπικό, φανταστείτε τι θα μπορούσε να γίνεται. Πού λοιπόν θα πήγαν οι άνθρωποι αυτοί που δεν πρόφτασαν να δουν το τέλος της Αγλαΐδας και του Βονιφατίου και πώς εμείς μπορούμε να ξέρουμε ποιο θα είναι το τέλος αυτών των ανθρώπων που εμείς κατακρίνουμε. Ξέρεις, τα άκουσες εσύ, η τάδε έτσι, η τάδε αυτό έκανε, εκείνο έκανε, ο τάδε εκείνο έκανε. Και πάει λοιπόν ο ένας τον άλλον και σαν το κουβάρι εκεί που μαζεύεται, έτσι μεταφέρονται τα λόγια από τον έναν στον άλλον. Πού ξέρεις λοιπόν εσύ αυτόν που κατακρίνεις ποιο θα είναι το τέλος του? Ποιο θα είναι το τέλος του? Μπορεί έναν που επαινείς, έναν που εγκομιάζεις, έναν που λιβανίζεις, έναν που λες για Άγιο, μπορεί να έχει ένα τέλος όχι καλό και να τα χάσει όλα. Και μπορεί έναν που εσύ κρίνεις και κατακρίνεις και τον διασύρεις και τον διαπομπεύεις να έχει ένα Άγιο τέλος και όχι απλώς να σωθεί αλλά να τον δεις και Άγιο, όπως είδαν πολλοί τον Άγιο Βονιφάτιο και την Αγία Αγλαΐδα, που ήξεραν τον πρώτον βίο τους αλλά και που είδαν μετά το μαρτύριο του Αγίου Βονιφατίου και την ασκητική ζωή της Αγλαΐδας και τα θαύματα που ενεργούσε ο Θεός διαμέσου αυτών. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να είμαι πάρα πολύ προσεκτική, θα πρέπει πολύ να αισθανόμεθα έλεγχο όταν κατακρίνομαι κάποιον. Είναι έλλειψης αγάπης ευαγγελικής με το να κατακρίνεις τον συνάνθρωπό σου όσο αμαρτωλός και να είναι. Θυμάμαι είχα γνωρίσει λαϊκός έναν ιερέα και το λέω προς τιμήν του και προς αιωνίαν ανάπαυση της ψυχής του, έναν πατέρα Παρθένιο εκεί στην Αγία Εφημία που ήταν για λίγα χρόνια στο Ήρα στο Εφημέριος. Είχε πάρει και το πτυχίο της θεολογίας αλλά ήταν άνθρωπος πάρα πολύ απλός, άνθρωπος που μπορώ να πω ότι δεν διεκρίνεται και τόσο για φυλακόλουθος. Έκανε 2-3 φορές το σταυρό του, αν θα έλεγε 2-3 λόγια, όταν ήταν γεροντάκι τώρα μιλάμε, και έπεφτε και πλάγια. Μπορεί να μην έκανε απόθυπνο, όπως κάνουν πολλοί, μπορεί να μην έκανε πολλές προσευχές, να μην παραξηγηθώ, μην το πάρουν πολλοί και το δέσουν αυτό κόμπο και το παραξηγήσουν, γιατί κάπου αλλού θέλω να το πάω. Ουδέποτε αυτόν τον άνθρωπο 2-3 χρόνια που ήμουν εκεί στην Αγία Εφημία ως λαϊκός τον είχα ακούσει ποτέ να κατακρίνει. Έλεγε ο άλλος ιερεύς εκεί, έλεγανε ψάλτη εκεί, άκουγα κι εγώ καμιά φορά εκεί που μπορεί είχα κι εγώ συμμετοχή καμιά φορά εκεί σε κάτι που έλεγαν. Ο Παπαπαρθένιος ποτέ δεν έλεγε τίποτε. Μου έκανε εντύπωση αυτό. παρέκανε το σταυρό του. Όταν παρακουραζόταν από αυτά που άκουγε από τους άλλους εκεί εις βάρος κάποιου ή κάποιον, έλεγε: «Ο Θεός να μας φυλάξει». Άλλοτε έλεγε: «Σήμερα ο αδελφός μου, αύριο εγώ». Τίποτα άλλο. Κι ήταν τόσο γελαστός όταν ήταν λείψανο στο θάνατό του, που θα ρίς, που θα σου μιλούσε. Εκείνο το ήρεμο, το λείψανο ήταν, θα μπορούσα να πω, μια εγγύηση για τη σωτηρία του. Και σου θύμιζε εκείνο το περιστατικό που διαβάζουμε μέσα στον Ευεργετινό, που σκάπου ακάποτε ένας μοναχός σε ένα μοναστήρι, ο οποίος δεν διακρίνεται και τόσο για να είναι επιμελής στα πνευματικά του καθήκοντα, στις ακολουθίες του και στα άλλα, και όταν ήρθε το τέλος του, ανήσυχος ο ηγούμενος του είπε: «Παιδί μου», του λέει, «δεν έχεις πληροφορηθεί ότι ήρθε το τέλος σου. Δεν το πληροφορείς, δεν το καταλαβαίνεις ότι είσαι στα τελευταία σου», λέει. «Ναι, γέροντα, με την ευχή σου», λέει, «το βλέπω ότι σε λίγο φεύγω». «Πώς, παιδί μου», λέει, «δεν ανησυχείς». Και ο ηγούμενος, για να τον βοηθήσει, του υπενθύμιζε τα λάθη του, ότι δεν ήταν τόσο φυλακόλουθος, ότι δεν ήταν τόσο επιμελής στα καθήκοντά του. Του λέει: «Ναι, γέροντα, αυτά που μου λέτε είναι αλήθεια, και παρακαλώ ο Ιερός το Θεό να με συγχωρέσει γι' αυτά και να με συγχωρέσει και η αγιοσύνη σου. Αλλά ένα», του λέει, «γέροντα, θα ήθελα να ξέρεις πριν κλείσω τα μάτια. Από τότε που μπήκα μέσα σε αυτή την πόρτα», χρόνια αυτός του μοναστήρι μοναχός, «ουδέποτε κατέκρινα αδελφό για οποιαδήποτε πράξη του. Ουδέποτε κατέκρινα αδελφό. Και έχω», λέει, «βαθιά μέσα στην καρδιά μου την πληροφορία πως ο Θεός εκεί που θα πάω, που είπε μην κρίνετε ή να μην κριθείτε, δεν θα με κατακρίνει». Και αυτά ήταν τα τελευταία του λόγια. Σταύρωσε τα χεράκια του, γύρισε το κεφαλάκι του δεξιά και ξέπνευσε. Για να πληροφορηθεί και ο ίδιος ο ηγούμενος πως πράγματι ο Θεός δεν θα τον κατακρίνει. Γιατί ουδέποτε, λέει, από τότε που πάτησε σε αυτή την πόρτα κατέκρινα αδελφό. Αυτό, λοιπόν, όλος ιδιαιτέρως διεξκόμεθα από τον βίο των Αγίων Βονιφατίου και Αγλαΐδος. Δεν γνωρίζουμε, λοιπόν, ποιο θα είναι το τέλος του κάθε ανθρώπου. Μπορεί εκείνον εμείς που κατακρίνουμε να έχει κάποια κρυφή αρετή, ακόμη και ο πιο εμπαθής, ακόμη και ο πιο αμαρτωλός. Θυμάμαι κάποτε που έλεγε, πάλι αναφέρω το όνομα του Φλωρίνης, έλεγε: «Όταν βλέπετε άνθρωπο να έχει την αρετή της αλαιμοσύνης, ποτέ να μην χάνετε το θάρρος σας ότι ο άνθρωπος αυτός θα απολεστεί, όσο αμαρτωλός και να είναι. Όχι πως άμα αποθάνει θα σωθεί, όχι, αλλά για την αρετή της αλαιμοσύνης του δεν θα τον αφήσει ο Θεός να πεθάνει στην αμαρτία, αλλά θα τον φέρει ευκαιρίες για να μεταμεληθεί, για να μετανοήσει. Διότι εφόσον είναι ελεήμων και την κάνει την ελεημοσύνη με ευαγγελική αγάπη, θα ελεηθεί από το Θεό». Αυτό το λέω γιατί πολλοί έχουν ορισμένοι, έχουν κρυφές αρετές. Εμείς μπορούμε να βλέπουμε τις ατέλειες, τα λάθη, τα σφάλματα, τα πάθη, τις αδυναμίες. Δεν βλέπουμε όμως τις κρυφές αρετές. Δεν μπορούμε να δούμε τα δάκρυα που χύνουν. Δεν μπορούμε να δούμε τα δάκρυα που χύνουν. Δεν μπορούμε να δούμε την ελεημοσύνη που κάνουν. Δεν μπορούμε να δούμε άλλες κρυφές αρετές που έχουν. Και ενώ εμάς μας κερδίζει ο Σατανάς με την κατάκριση, εκείνον τον κερδίζει ο Θεός με τα δάκρυα της μετανοίας ή με άλλες αρετές, πολύ δε περισσότερο με τα δάκρυα της μετανοίας.